стотини денари. За претениците од власта, покачувањето на минималната плата е исполнување на ветеното со изборната програма со која дошле на власт и дека не е предизборен потек. Додека од опозицијата изјавија оти имаат забелешки на тоа што законот се носи без да биде направена детална анализа за евентуалната штета што може да биде предизвикана врз економијата и бизнисот, а со покачувањето на минималецот. Еден човек загинал, тројца се повредени кога студент почнал да пука кон своите колеги на коледж во главниот град на регионот Амур, Русија. Според првичните информации, студентот потоа се самоубил со ловџиска пушка која била регистрирана на негово име. Сведоците изјавиле дека инцидентот се случил откако на студентот му било речено да замине од салата за предавања затоа што доцнал. По јавните сослушувања на сведоците во процесот за отповикување на американскиот претседател Доналд Трамп, што почнаа во представничкиот дом на Конгресот, двајца американски дипломати сведочаа дека Трамп вршел притисок врз Украина за да оствари политичка корист. Советникот на американскиот државен секретар Джордж Кент пак говорил за обидите да се води нечиста кампања против американските официјални представници во Украина. Српскиот претседател Александар Вучик соопшти дека нема да оди во Загреб на изборниот конгрес на Европската народна партија. Тој додаде дека сака добри односи со Хрватска, но оти нема намера да ја спушти главата пред кој било.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Соединетите Американски држави сметаат дека иднината на Македонија лежи во западот, во градењето на силни односи со Европа и уште посилни врски со Соединетите држави, вели Марк Грин, администратор на USAID. Со Грин разговараше Марија Митевска.
Господине Грин, дали земјава е подготвена и може да биде самоодржлива?
Well, I think it's the stated goal of the government. I think the government very much wants to create opportunities for young people.
Мислам дека тоа е целта на владата. Мислам дека владата многу сака да креира можности за младите луѓе, да креира граѓанска одговорност и отворено владеење и бидејќи е посветена на реформите, мислам дека секако е цел кон која треба да тежи е она што ние го правиме во Соединетите држави. Но ние нема никогаш да кажеме нашата работа е завршена, се е совршено. Тоа е насоката која што ја туркаме. Секогаш бараме начин за подобрување. Секогаш бараме начини за креирање на нови можности, посебно за младите луѓе, бидејќи очигледно тие се оние кои ќе димензионираат иднината.
Но младите според статистиката на меѓународните организации ја напуштаат земјава во потрага по подобра иднина.
We hope to help the government create opportunities in a future here.
Се надеваме дека ќе ѝ помогнеме на владата да создаде можности тука во иднина. Очигледно е дека младите имаат големи соништа и секогаш ќе одат онаму каде што мислат дека може да ги остварат тие соништа.